Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία και πάλι να βρεθούμε μαζί και να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του, καθώς με τη χάρη Του συνεχίζουμε την ανάλυση της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Είδαμε ότι έχουμε μία ενότητα στα τρία πρώτα κεφάλαια, όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την κατάσταση της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και εκφράζει τη στοργή του και το ενδιαφέρον του για την Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε μια άλλη ενότητα στα πρώτα 12 χωρία, όπου ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με θέματα ηθικά και κοινωνικά και μιλάει για την ζωή που ευαρεστεί τον Θεό, εστιάζει στον αγιασμό, μιλάει για το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι στη ζωή μας, τονίζει την αγάπη για τους αδελφούς και την εργασία και την καλή μαρτυρία. Και στην επόμενη ενότητα, από το τέταρτο κεφάλαιο, τα χωρία 13 έως 18, μπαίνει σε ένα καινούριο θέμα που είναι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Πρώτη Θεσσαλονικής λοιπόν, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 13. «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κοιμωμένων», περί των κοιμωμένων έχουν τα αρχαιότερα χειρόγραφα, περί των και κοιμημένων τα νεότερα, «ή να μη λυπήσθε καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή υπήρχε ένας προβληματισμός, καθώς οι άνθρωποι περίμεναν ότι όσο ζούσαν ο Ιησούς Χριστός θα έρχονταν στη δεύτερη έλευσή του, θα έρχονταν να τους παραλάβει, και σιγά σιγά καθώς περνούσαν τα χρόνια άρχισαν κάποιοι πιστοί να πεθαίνουν και άλλοι αναρωτιόνταν τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν. Καλά, εμείς που ζούμε θα έρθει ο Κύριος και θα μας πάρει, με αυτούς που πέθαναν τι θα γίνει. Τους λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, θα σας πω τώρα τι θα συμβεί σε αυτούς που έχουν πεθάνει, σε αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Βλέπετε την έκφραση αυτή, ότι δεν μιλάει για θάνατο αλλά μιλάει για ύπνο. Ήδη βέβαια από τον Όμηρο ο ύπνος θεωρείται αδελφός του θανάτου. Ωστόσο το συναντούμε ξανά και ξανά στην Καινή Διαθήκη, όταν ένας πιστός πεθαίνει να μην χρησιμοποιείται η λέξη απεβίωσε ή απέθανε, αλλά εκοιμήθη. Λέει λοιπόν, δεν θέλω να ξέρετε κάποια πράγματα για αυτούς οι οποίοι κοιμούνται τώρα, έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, ή να μην λυπήσετε καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Δεν λέει να μην λυπάστε καθόλου, λέει να μην λυπάστε όπως αυτοί που δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχει μιλήσει γι' αυτό στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 12. Τους λέει, κάποτε ήσασταν μακριά από τον Χριστό, ήσασταν απειλωτριωμένοι της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Όσο λοιπόν δεν πιστεύατε στον αληθινό Θεό, δεν είχατε ελπίδα, γιατί βλέπετε ότι η ελπίδα είναι ένα βασικό στοιχείο της χριστιανικής πίστης και της χριστιανικής ζωής. Στην επιστολή προς Τίτων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, μιλάει για την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν η ελπίδα του πιστού ότι ο Κύριος θα ξανάρθει και ότι θα ζήσει αιώνια στην παρουσία του Θεού. Και βλέπετε ότι η πίστη σχετίζεται άμεσα με την ελπίδα. Στον ορισμό της πίστης που έχουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο και στο πρώτο χωρίο, λέει «Έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης». Η πίστη τι είναι? Είναι υπόστασης, από το ρήμα «υφίσταμε» που σημαίνει «στέκομαι από κάτω». Επομένως είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί κανένας να βασιστεί για πράγματα που ελπίζει, ελπιζομένων υπόστασης. Και μετά λέει «πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Είναι εξονυχιστική εξέταση, έλεγχος, διεξοδική εξέταση πραγμάτων που δεν φαίνονται. Αυτό είναι η πίστη. Είναι λοιπόν το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται κανένας για πράγματα που δεν τα βλέπει αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τόσο σίγουρος ότι είναι εκεί, ότι θα έρθουν, ελπίζει ότι θα έρθουν, ώστε μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτά, μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο. Επομένως τους λέει, αδελφοί, είναι φυσικό να λυπάστε όταν κάποιος πιστός φεύγει από αυτή τη ζωή, όταν πεθαίνει, όταν κοιμάται, αλλά δεν θέλω να λυπάστε όπως λυπούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Θα λυπηθείτε, αλλά θα λυπηθείτε με ελπίδα. Και συνεχίζει στο 14. «Ή γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν και ανέστη». Αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, βλέπετε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική διάσταση της χριστιανικής πίστης. Ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Στην προς Ρωμαίους 14:9 λέει «Δι εις τούτο γαρ Χριστός απέθανεν και έζησεν, είναι και νεκρόν και ζώντον κυριεύσει». Ο Χριστός λοιπόν πέθανε και αναστήθηκε, ανέζησε, ώστε να είναι κυρίαρχος και σε ζωντανούς και σε νεκρούς. Και όταν ο Απόστολος Παύλος κάνει μια περίληψη του Ευαγγελίου στην 1η προς Κορινθίους 15:3-4, τους λέει «Εγώ σας παρέδωσα αυτό το οποίο παρέλαβα, ότι Χριστός απέθανε υπέρ ημών κατά τας γραφάς». Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε τη ημέρα τη Τρίτη κατά τας γραφάς. Πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε την Τρίτη ημέρα όπως ήταν γραμμένο στις γραφές. Βλέπετε, η σταύρωση του Ιησού Χριστού και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι βασικά στοιχεία της χριστιανικής πίστης. Γιατί πάνω στην σταύρωση και στην Ανάσταση βασίζεται η σωτηρία μας, καθώς ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Βλέπετε, και στο Κοράνιο γίνεται λόγος για τον Ιησού, τον γιο της Μαρίας, μνημονεύεται ως Ίσα και μνημονεύεται πολλές φορές, 25 φορές μέσα στο Κοράνιο, αλλά εκεί δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει σταύρωση, δεν υπάρχει Ανάσταση. Στο 4ο κεφάλαιο του Κορανίου, στα χωρία 157 και 158, λέει ότι οι Ιουδαίοι θέλησαν να τον σκοτώσουν τον Ιησού, αλλά δεν τα κατάφεραν, σκότωσαν έναν άλλον στη θέση τους, νομίζοντας ότι είναι ο Ιησούς, διότι τον πραγματικό Ιησού ο Αλλάχ τον πήρε κοντά του χωρίς να υπάρχει ούτε σταύρωση και φυσικά ούτε Ανάσταση. Και γι' αυτό ακριβώς και στο Κοράνιο δεν υπάρχει απολύτρωση από την αμαρτία. «Ή γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν και ανέστη, ούτως και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό». Επομένως, όπως ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, έτσι ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν δια του Ιησού, αυτούς που πέθαναν έχοντας τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή τους, θα τους πάρει ο Θεός μαζί τους. Και αυτή είναι μια αλήθεια που τονίζεται ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στην προς Ρωμαίους 6:8 διαβάζομεν «Ή δε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό». Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε πεθάνει μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε μαζί του. Και στην 1η Κορινθίους 15:23, καθένας λέει με τη σειρά του «Απαρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν τη παρουσία αυτού». Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός και η συνέχεια θα είναι όσοι είναι του Χριστού να αναστηθούν και αυτοί και να βρεθούν στην παρουσία του. Επομένως, συνεχίζει στο χωρίο 15, «Τούτο γάρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου». Αυτό λέει που σας λέω τώρα, είναι αποκάλυψη από τον Θεό, είναι λόγος του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Εμείς, λέει, που θα ζούμε, που θα είμαστε ζωντανοί όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, δεν θα προλάβουμε αυτούς που έχουν κοιμηθεί, αυτούς που έχουν πεθάνει. Με άλλα λόγια, αυτοί θα είναι πρώτοι και μετά θα είμαστε εμείς. Δεν θα τους προλάβουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει σαν να περιμένει στην εποχή του όσο ζει ακόμα. Βλέπετε, λέει, εμείς οι ζώντες, εμείς οι ζωντανοί, όσο είναι ακόμα στη ζωή, ότι θα έρθει ο Κύριος. Και αυτή ήταν η πίστη της πρώτης εκκλησίας, περίμεναν ότι ο Κύριος θα έρθει όσο ακόμα ήταν τα πρώτα χρόνια, όσο ζούσαν, και μέσα στους αιώνες Το φυσιολογικό για μια πνευματική ζωή είναι να περιμένει κανένας ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει όσο ζει, ότι θα έρθει στις μέρες τους. Το συναντούμε αυτό και σε πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Μέγας Βασίλειος, το συναντούμε ξανά και ξανά σε κείμενα ανθρώπων του Θεού, περίμεναν ο Ιησούς Χριστός να έρθει στις μέρες τους και αυτό είναι πολύ φυσικό και πολύ φυσιολογικό για μια σωστή πνευματική ζωή. Και μετά από το χωρίο 16 αρχίζει να περιγράφει το πώς θα γίνει η ένδοξη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού. Ο ίδιος ο Κύριος λοιπόν θα κατέβει από τον ουρανό. Και πώς θα γίνει αυτό? Εν κελεύσματι, θα ακουστεί μία εντολή. Φαντάζεστε τι εντολή θα είναι αυτή που θα ακουστεί παντού. Εν φωνή Αρχαγγέλου, θα είναι φωνή ενός Αρχαγγέλου. Και εν σάλπιγγι Θεού, θα ακουστεί και μία σάλπιγγα. Και ο Κύριος λοιπόν με αυτήν την φωνή, με αυτήν την εντολή, με τη φωνή του Αρχαγγέλου και με αυτήν την σάλπιγγα του Θεού θα κατέβει από τον ουρανό. Γι' αυτό το γεγονός έχει μιλήσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο στα χωρία 30 έως 31. Έχει πει «και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν ουρανό». Λέει «τότε θα φανεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου». «Και τότε κόψονται πάσε εφυλέ της γης και όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». Ο Ιησούς λοιπόν ήρθε στην πρώτη έλευση του μέσα στην ταπείνωσή του. «Τώρα θα τον δουν», λέει, «τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με μεγάλη δύναμη και με μεγάλη δόξα και τότε θα γίνει θρήνος», λέει, «σε όλες τις φυλές της γης και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος μεγάλης», να πάλι σάλπιγγα, «θα στείλει ο Θεός», λέει, «τους αγγέλους του μέσα από ένα δυνατό σάλπιγγα και επισυνάξουσιν τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». Και θα μαζέψουν οι άγγελοι του Θεού, τους εκλεκτούς του Θεού, τους πιστούς του Θεού από τις τέσσερις άκρες της γης, από τις τέσσερις άκρες του ουρανού. Επομένως, ο Κύριος θα κατέβει με κέλεσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και λέει θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Τι θα είναι αυτό το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το ερμηνεύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστή, έχει γράψει ένα υπόμνημα σε 90 ομιλίες, σχολιάζοντας κάθε χωρίο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Στην 76η ομιλία του, στο τρίτο κεφάλαιο, είναι στον 58ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει «τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Παίρνει το χωρίο αυτό από το κατά Ματθαίον. «Του τέστην», εξηγεί, «ο σταυρός του ηλίου φεδρότεροσον». Θα εμφανιστεί λοιπόν το σημάδι του σταυρού, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που θα λαμποκοπά όμως πιο πολύ από τον ήλιο. Γιατί ο ήλιος θα σκοτίζεται και θα κρύβεται, ενώ θα φαίνεται αυτός ο σταυρός του Κυρίου, και λέει «ουκ αν φανείς ή μη πολλό των ηλιακών ακτίνων φεδρότεροσιν». Και δεν θα φαινότανε, λέει, εάν έρθει μέρα μεσημέρι, εάν δεν ήταν πάρα πολύ πιο δυνατός από τις ακτίνες του ήλιου. Επομένως το σημάδι, το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το καταλαβαίνει ως το σημείο του σταυρού, το οποίο θα είναι φωτεινό πάρα πολύ, τόσο που το φως του να σκεπάζει τον ήλιο. Και συνεχίζει στο χωρίο 16, στην 1η Θεσσαλονικής 4:16, «και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον». Θα έρθει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια εντολή, μια φωνή Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα Θεού, θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός και τότε όσοι έχουν πεθάνει όντας πιστοί, οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα. Ο Ιησούς Χριστός είχε μιλήσει γι' αυτό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 5:28-29 και μάλιστα όχι μόνο για αυτούς που πέθαναν εν Χριστώ, αλλά για όλους όσους έχουν πεθάνει. «Μη θαυμάζετε τούτο», είχε πει, «ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσωσιν της φωνής αυτού». «Μη θαυμάζετε», λέει, «έρχεται ώρα όπου όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του. Αυτό το κέλβισμα δηλαδή που θα ακουστεί θα το ακούσουν όλοι όσοι θα βρίσκονται μέσα στα μνήματα. «Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Και θα βγουν και θα πορευτούν όσοι έχουν κάνει το καλό σε ανάσταση ζωής, όσοι έκαναν το κακό σε ανάσταση κρίσεως. Αυτή ήταν μία πίστη η οποία υπήρχε στους Εβραίους για την ανάσταση των νεκρών, ότι θα γίνει ανάσταση των νεκρών πριν ακόμα από την έλευση του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα οι Φαρισαίοι ήταν προσκολλημένοι σε αυτήν την διδασκαλία και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε αυτήν την πίστη όταν βρισκόταν μπροστά στο συνέδριο. Τον κατηγορούσαν στο 23ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 6. Κατάλαβε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ένα μέρος του συνεδρίου αποτελούνταν από Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, και το άλλο μέρος ήταν από Φαρισαίους. Και έκραξαν, λέει, το συνεδρίο: «Άνδρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί ή ως Φαρισαίων, περί ελπίδος και Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι». Αδελφοί, λέει, εγώ ανήκω στην ομάδα των Φαρισαίων και οι γονείς μου ήταν επίσης Φαρισαίοι. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δικαστήριο, κρίνομαι για το θέμα της Ανάστασης των νεκρών. Και μετά, όταν χρειάστηκε ξανά να απολογηθεί μπροστά στον ηγεμόνα τον Φίλικα, στο Πράξεις 24:15 λέει: «Ελπίδα έχουν εις τον Θεόν, ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται, Ανάστασιν μέλην έσεσθε δικαίονται και αδίκων». Πιστεύω ότι θα υπάρξει Ανάσταση δικαίων και αδίκων. Έτσι, όταν κάποιοι πιστοί στην Κόρινθο άρχισαν να έχουν αμφιβολίες για αυτό το θέμα και να ρωτιούνται πραγματικά θα υπάρξει Ανάσταση των νεκρών, τους γράφει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 15:12: «Ή δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται? Εάν κηρύτεται μεταξύ σας ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, πώς λέγουσιν εν ημίν τινές ότι ανάστασις νεκρών ουκ έστιν?» Πώς κάποιοι μεταξύ σας λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Επομένως, ακούγεται ένα κέλευσμα, μία εντολή, ακούγεται η φωνή του Αρχαγγέλου, ακούγεται η σάλπιγγα του Θεού, κατεβαίνει ο Ιησούς Χριστός, οι πιστοί εν Χριστώ ανασταίνονται πρώτα, χωρίο 17, έπειτα ημείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Έπειτα, λέει, εμείς που θα είμαστε ζωντανοί, που θα είμαστε στη γη όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα αρπαχτούμε μαζί με αυτούς, θα αρπαχτούμε μαζί με τους ανθρώπους που είχαν πεθάνει και έφυγαν, θα αρπαχθούμε με νεφέλες σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Επομένως, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα αρπαχτούν οι πιστοί και θα βρεθούν στην παρουσία του Κυρίου και στη δόξα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Για αυτήν λοιπόν την αρπαγή που θα γίνει των πιστών, διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς λέει ότι θα αρπαχτούν οι πιστοί, καθώς λέει στην 1η Θεσσαλονικής ότι θα αρπαχτούν οι πιστοί μέσα σε σύννεφα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, η εικόνα αυτή θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο αναλήφθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στα σύννεφα. Διαβάζουμε στις Πράξεις στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 9 έως 11: «Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη, καθώς μιλούσε ο Ιησούς Χριστός άρχισε να ανυψώνεται και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και τον πήρε από τα μάτια τους ένα σύννεφο. Και καθώς κοίταζαν οι μαθητές τον Ιησού Χριστό να ανεβαίνει στους ουρανούς πάνω σε ένα σύννεφο, εμφανίστηκαν δύο άγγελοι και τους είπανε: «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε εδώ κοιτάζοντας τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών». Τους λέει: «Γιατί στέκετε και κοιτάτε τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που τον είδατε να αναλαμβάνετε, να φεύγει από κοντά σας μέσα σε σύννεφο στον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο, άρα μέσα στο σύννεφο, θα έρθει πάλι πίσω ξανά στη γη». Για αυτήν την αρπαγή των πιστών, για την αρπαγή της Εκκλησίας, μιλάει και στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο, στα χωρία 51 και 52. Ιδού μυστήριον ημιν λέγω. Σας λέω κάτι μυστήριο, κάτι που δεν είναι κατανοητό στο ανθρώπινο μυαλό. Πάντες ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλαχτούμε. Εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Εν ατόμο, σε μία στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού. Η ρηπή του οφθαλμού είναι το ανοιγοκλείσιμο του ματιού. Σε όσο χρόνο δηλαδή χρειάζεται για να ανοιγοκλείσει το μάτι. Βλέπετε τα μάτια μας κάθε τόσο ανοιγοκλίνουν χωρίς να το συνειδητοποιούμε και χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Μέσα σε μια στιγμή λοιπόν, όσο κάνει το ανοιγοκλείσιμο του ματιού, θα αλλαχτούμε όλοι, καθώς θα αναστηθούν οι νεκροί και όσοι ζούμε όταν θα έρθει ο Κύριος θα μεταμορφωθούμε. «Εν τη εσχάτη σάλπιγγι», πάλι σάλπιγγα. Η σάλπιγγα για την οποία μίλησε στην πρώτη Θεσσαλονικής μνημονεύεται και εδώ στην πρώτη Κορινθίους, θα είναι η τελευταία σάλπιγγα που θα ακουστεί και συνεχίζει «Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Θα ακουστεί αυτή η σάλπιγγα, οι νεκροί θα αναστηθούν και το σώμα τους δεν θα είναι πια σώμα φθοράς, θα είναι σώμα άφθαρτο και εμείς θα αλλαχτούμε και το σώμα μας θα γίνει και αυτό άφθαρτο. Έτσι λοιπόν θα είναι μια ένδοξη στιγμή καθώς ο Κύριος θα έρθει, θα ακουστεί αυτή η εντολή, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, θα ακουστεί το σάλπισμα του Θεού, αυτή η εσχάτη σάλπιγγα και με αυτό το σάλπισμα θα αναστηθούν οι νεκροί άφθαρτοι και όσοι ζούμε σε αυτή τη γη θα μεταμορφωθούμε καθώς το σώμα μας επίσης θα γίνει άφθαρτο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας αυτό το γεγονός στα σχόλιά του στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο υπόμνημα που έχει κάνει που αποτελείται από 11 ομιλίες, στην 8η ομιλία του, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, εστιάζει στους ανθρώπους που θα μείνουν. Καλά λέει, οι πιστοί θα αρπαχτούν. Αλλά οι υπόλοιποι, ποιος άρα τρόμος έξι. Ποιος τρόμος θα τους καταλάβει, ποιος φόβος τους επιγείς απομένοντας. Και παραθέτει από το Ματθαίος 24:40-41 «Μία γάρα αρπάζεται και μία καταλυμπάνεται». Η μία αρπάζεται, η μία μένει πίσω. «Και εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται». «Τι σέστε ψυχή εκείνων, όταν τους μεν ερωμένους ορώσιν εαυτούς δε αφιεμένους». Πώς θα είναι η ψυχή τους όταν θα δουν κάποιους να υψώνονται στα σύννεφα και να φεύγουν από ανάμεσά τους και οι ίδιοι να μένουν πίσω. Έτσι λοιπόν. Έπειτα, ξαναγυρνούμε στην 1η Θεσσαλονικής 4:17, έπειτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι λέει πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Βλέπετε, ο στόχος του Θεού είναι να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί Του. Μας έπλασε για να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί Του, για να είμαστε παρέα μαζί Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το θαυμαστό γεγονός. Θα είμαστε πάντοτε, λέει, μαζί με τον Κύριο. Βλέπετε, γίνονται τόσες πολλές συζητήσεις, πού θα είμαστε. Δεν έχει σημασία πού θα είμαστε. Σημασία έχει ότι θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και θα είμαστε μαζί με τον Κύριο πάντοτε, σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι «αυτός που με υπηρετεί θέλω να είναι μαζί μου», κατά Ιωάννη 12:26. «Εάν εμεί της διακονεί, εάν κάποιος με υπηρετεί, εμεί ακολουθεί το, ας με ακολουθεί». Δεν φτάνει να με διακονεί, χρειάζεται να με ακολουθεί κιόλας. «Και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». «Όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και αυτός που με υπηρετεί». Επομένως αυτός που με υπηρετεί θα με ακολουθεί και εκεί που θα είμαι εγώ, εκεί θα είναι και αυτός. Εάν τη σε μη διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Εάν κάποιος με υπηρετεί, ο πατέρας θα τον τιμήσει. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου, επίσης έχει γράψει ερμηνεία της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, σχολιάζει στον 82ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, έδειξε το μέγεθος της τιμής. Έδειξε, λέει, τι μεγάλο θα είναι το μέγεθος της τιμής τους πιστούς. «Ως περγάρ αυτός ο δεσπότης, επί νεφέλης φωτεινής ανελήφθη, όπως ο ίδιος ο Κύριος, όπως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αναλήφθηκε πάνω σε ένα φωτεινό σύννεφο, ούτω και οι εις αυτόν πεπιστευκώτες, είτε εκ νεκρών ανιστάμενοι, και οι αίτοι περιόντες, επί νεφελών οχούμενοι η παντήσουση το όλο Κρητή. Όπως λοιπόν ο Κύριος αναλήφθηκε πάνω σε ένα φωτεινό σύννεφο, έτσι λέει και αυτοί που πίστευσαν σε αυτόν, και αυτοί που θα αναστηθούν από τους νεκρούς, και αυτοί που θα ζουν πάνω στη γη, θα συναντήσουν τον Κρητή του σύμπαντος καβαλημένοι επάνω σε νεφέλες, εποχούμενοι επάνω σε νεφέλες, επάνω σε σύννεφα, και συν αυτό διάγοντες τον απέραντον αιώνα διατελέσωση. Και θα περάσουν τον απέραντον αιώνα, την ατέλειωτη αιωνιότητα μαζί με τον Κύριο, μαζί με τον Θεό. Και καταλήγει στο χωρίο 18, ώστε παρακαλείται αλλήλους εν της λόγης τούτης. Επομένως, να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον, να προτρέπεται ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Και καθώς θα συνεχίσει να μιλάει γι' αυτό και στο 5ο κεφάλαιο, επαναλαμβάνει την προτροπή αυτή στην 1η Θεσσαλονικής 5:11, διό παρακαλείται αλλήλους και οικοδομείται εις τον ένα, καθώς και ποιείται. Επομένως, συνεχίστε να προτρέπετε ο ένας τον άλλον, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, όπως και το κάνετε, λέει, με αυτά τα λόγια. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να έχουμε στο μυαλό μας, να έχουμε στην καρδιά μας τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Να ξέρουμε ότι ό,τι και να περνάμε εδώ στη γη, όποια και να είναι η δυσκολία, όποιο και να είναι το πρόβλημα, ό,τι και να αντιμετωπίζουμε προσωπικά και συλλογικά, ό,τι και να συμβαίνει, μας περιμένει ένα ένδοξο μέλλον. Μας περιμένει η στιγμή αυτή που ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό. Θα ακουστεί μία εντολή, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, θα αναστηθούν οι νεκροί και όσοι θα ζουν εκείνη την στιγμή οι πιστοί πάνω στη γη θα μεταμορφωθούν και θα αρπαχτούν πάνω σε σύννεφα να συναντήσουν τον Κύριο. Και έτσι θα είναι μαζί με τον Κύριο. Ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μία αιωνιότητα μαζί Του και Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε γι' αυτό. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί Εσύ είσαι Θεός ένδοξος και θαυμαστός και σε ευχαριστούμε γιατί το τέλος της ιστορίας είναι ένδοξο για Σένα, είναι ένδοξο για την Εκκλησία Σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας ετοιμάζεις για να μας παραλάβεις κοντά Σου, για να είμαστε αιώνια στην δική Σου την παρουσία. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε αυτή η αλήθεια να μένει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ να μας οδηγείς σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει συνεχώς, ώστε να σε αγαπούμε περισσότερο και περισσότερο, να σε γνωρίζουμε περισσότερο και περισσότερο, ώστε να χαρούμε ακόμα περισσότερο τη στιγμή που θα βρεθούμε στην ένδοξη παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου, σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή δωρεά που κάνεις σε μας, την δωρεά της σωτηρίας και τη δωρεά της αιωνιότητας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.